μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι γι' αυτό. Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε. Έχει κάνει κομμάτια σου λέω, θύμα της είμαι κι εγώ. Θέλω να μάθω που έχει πάει. Θέλω να μάθω που ξενυχτάει. Θέλω να μάθω ποιον έχει ερωτευτεί. Θέλω να μάθει πως τη ζητάω. Θέλω να μάθει πως ξεψυχάω. Θέλω να μάθει πως κλαίω τις νύχτες για αυτή. Δεν αξίζει θυμή σου να καλά στη ζωή σου για μαρτίες παλιές. Μη μη σε πνίγει το πάθος. Πες πως ήταν άμος, μη γυρίζεις το χθες. Μη ρωτάς να σου.
Τρία λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Ο Αντώνης σημειώνει, λέει: κύριε Παγάνη, αφιερώσατε 2 λεπτά λέει, να απαντήσετε σε ένα αρχιδαίο και υβριστικό μήνυμα. Ενώ για μηνύματα ευπρεπέστατα, πολλές φορές δεν αφιερώνετε τα 10 δευτερόλεπτα για να σχολιάσετε ή έστω να διαβάσετε. Να σας βρίζουμε πρέπει και εμείς μάλλον. Όχι κύριε Αντώνη. Ζητάμε, απολογούμαστε πολύ συχνά, σχεδόν σε κάθε εκπομπή, γιατί τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε όλα. Επειδή όμως υπάρχει ένα κοινό το οποίο θεωρεί ότι με ύβρις. Καλά, το συγκεκριμένο κοινό, εγώ όπως νωρίτερα είπα, δεν ξέρω αν θέλουν να επικοινωνούν, να σε επικοινωνούν. Αλλά υπάρχουν στοιχειώδεις κανόνες. Καταρχήν θα είναι ευγενικοί. Δεν θα βρίζουν έτσι όπως βρίζουν. Δεύτερον, τη μαγιά πίσω από το πληκτρολόγιο και βρίζω τη Γιάμαλη ή τον Παγάνη, ούτως ή άλλως εμείς εδώ δεν την ανεχόμαστε. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο μας κατηγορεί ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματά του. Τώρα, αυτοί που κυρίως είναι απέναντι. Τα μηνύματα τα οποία θέτετε, στα μηνύματα που θέτετε θέματα, όπως αντιλαμβάνεστε, αν έχουμε 12 μηνύματα για την Ουκρανία, ξέρω εγώ, 20 για την ακρίβεια, θα πιάσουμε 2-3 από αυτά γιατί έχουν συναφές περιεχόμενο.
Και έτσι δεν χρειάζεται να διαβάσουμε το μήνυμα του Γιώργου ή του Πάνου, άμα το έχει θέσει ο Νίκος ή η Μαρία.
Έτσι λοιπόν, απαντάμε σε περισσότερους. Χρησιμοποιούμε τον Αντώνη.
Ούτως ή άλλως, με αυτόν τον τρόπο και οικοδομείται και η θεματολογία της εκπομπής.
Λοιπόν, άρα δεν είναι ακριβές. Και επίσης το να επικοινωνούμε εμείς δημόσια, εσείς μαζί μας δηλαδή, δεν προϋποθέτει ένα μήνυμα ευρηστικό. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε, κύριε Παγάνη, διαφωνώ με αυτά που λέτε, στο σχόλιο σας ήσασταν. Δεν ήσταν ακριβής ή λείπει αυτό. Αναστασία το ίδιο. Δεν χρειάζεται να λέμε εδώ πέρα αυτά που λέμε. Θα βγούμε, θα σας κάνουμε, θα σας στριμώξουμε στη γωνία, θα σας σκίσουμε, θα σας δράνουμε κτλ. Αυτά είναι άλλο επίπεδο ενός κοινού το οποίο είπαμε δεν έχει καμία σχέση με κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω.
I agree. Πάμε να υποδεχθούμε τον Βαγγέλη τον Αρετέο που βρίσκεται στις Βρυξέλλες και φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία, τα είπαμε και νωρίτερα, των Υπουργών Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέτρα που θα επιχειρήσουν να μετριάσουν, ας ελπίσουμε, το ράλι των τιμών. Καλησπέρα Βαγγέλη.
Γεια σου Βαγγέλη.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας.
Εγώ ευχαριστώ, με μεγάλη χαρά που πάντα. Έχουμε μια συμφωνία η οποία όμως δεν είναι αυτό που θέλουν οι περισσότερες χώρες, τουλάχιστον οι 15 χώρες, δεν είναι μόνο αυτό που θέλουν. Είναι συμφωνία που αφορά τις προτάσεις που έχει κάνει η Κομισιόν ήδη εδώ και 2 εβδομάδες, ήταν αναμενόμενη και έχει να κάνει με τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, με το πλαφόν στα υπερκέρδη εταιριών που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλή τεχνολογία και στην έκτακτη εισφορά των εταιριών που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με ορυκτά. Είναι ένα κομμάτι του παζλ, όπως λέμε στις Βρυξέλλες, και όπως είπε και ο Τσέχος Υπουργός Ενέργειας που προείδρεσε τη σημερινή συνάντηση, αλλά δεν είναι το τέλος του παζλ. Τώρα, το μεγάλο θέμα που ήταν αυτό βεβαίως της επιβολής πλαφών στις τιμές φυσικού αερίου, από όπου και αν προέρχεται αυτό, για το οποίο επιμένουν 15 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, Δεν υπήρξε κάποια συμφωνία, βεβαίως δεν αναμενόταν, αλλά έχει αρχίσει μία...
Απαιτείται ομοφωνία, Βαγγέλη.
Δεν απαιτείται ομοφωνία και γι' αυτό ακριβώς ήταν και το ζήτημα ότι οι χώρες που δεν θέλουν αυτή την πρόταση, αυτή την εξέλιξη, προσπαθούν να πιέσουν την Κομισιόν να μην τη συμπεριλάβει σε προτάσεις.
Υπάρχει γιατί θέμα τότε. Με συγχωρείς, Βαγγέλη μου, υπάρχει θέμα. Δεν μπορούμε να λέμε για να φωνάζουμε και να δείχνουμε συγγνώμη. Αυτό δεν έχει να κάνει με σένα. Εννοώ με τον μηχανισμό και εγώ είμαι Ευρωπαϊστής. Δεν δέχομαι να δω την Ελλάδα εκτός Ευρώπης. Αλλά δεν μπορεί να έχεις 15 χώρες στις 27 να λένε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση και να κάνει η Κομισιόν ότι δεν ακούει. Εδώ υπάρχει ζήτημα και να δείχνει μετά με το δάχτυλο στην Ιταλία και να λέει γιατί ψήφισατε τη Μελόνι.
Ναι, αυτό ακριβώς είναι και κάτι που αποφασίστηκε ή πάλος διαμορφώθηκε μια άποψη σήμερα στην συνάντηση ότι μέσα σε επόμενες μέρες η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη και αυτή την πρόταση και να υποβάλει καινούρια δέσμη προτάσεων. Αυτό που βλέπουμε πάντως να γίνεται είναι μια σταδιακή κινητικότητα, μια σαλαμοποίηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όλης αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή θα καταλήξουμε κάποια στιγμή σε αυτό το πλαφόν φυσικού αερίου, αλλά θα καταλήξουμε μετά από πολλές αλχημίες ευρωπαϊκές και ναι, πολύ πιθανόν ενώ θα είναι και ίσως και αργά. Δεν φαίνεται ότι όλο αυτό θα πάει γρήγορα.
Μία λέξη μόνο από μένα, επαναλαμβάνω, που εγώ βλέπω την Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιθυμώ αυτό το πείραμα να πετύχει. Κρίμα. Μία λέξη μόνο αυτή. Δηλαδή, αν θεωρούν ότι υπάρχει χρόνος για να καταλήξουν, όπως λες, στη χρυσή τομή, κρίμα. Γιατί κάποιοι έχουν ξεκινήσει ήδη με τα καλοριφέρ στην Ευρώπη.
Αυτό και βλέπουμε ότι πολλές χώρες, μεταξύ των και η Γερμανία, κάνει τα δικά της βήματα, κάνει τα δικά της. Καλεί τα δικά της συμφέροντα και τους δικούς πολίτες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα πλέον όλης αυτής της κατάστασης. Καθώς έχει αφαιθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διακριτική ευχέρεια των χωρών μελών να κάνουν ό,τι θέλουν. Σε αυτό το πολύ κρίσιμο θέμα για το οποίο απαιτείται μια σύμπνοια και μια αρμονία. Δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό και θα φτάσουμε ενδεχομένως σε αυτό, αλλά όπως είπαμε και πριν, με πολύ αργούς ρυθμούς. Έτσι όπως δίνουν τα πράγματα τώρα τουλάχιστον.
Τώρα, εγώ για να το καταλάβω, μέχρι στιγμής έχει αποφασιστεί αυτή η μείωση στην κατανάλωση, έχει αποφασιστεί συνεισφορά αλληλεγγύης από τους παραγωγούς ορυκτών, είναι αυτά υπομορφή υπερεσόδων, κάπως θα βρουν μια φόρμουλα ή κάθε χώρα θα αποφασίσει ό,τι θέλει, Βαγγέλη.
Αυτό θα είναι μια συμφωνία ευρύτερη που έχει γίνει και αφήνει όμως και στην κάθε χώρα. Τα όρια θα είναι τα ίδια για όλες τις χώρες. Δηλαδή θα είναι 33% η φορά, θα είναι κάποιες άλλες άλλα όρια συγκεκριμένα, τεχνικά ζητήματα αυτά. Αυτά θα είναι πανευρωπαϊκά. Από εκεί και πέρα κάθε χώρα θα έχει, επειδή έχει όμως διαφορετικές ανάγκες και διαφορετική αγορά ουσιαστικά και κατανάλωση, θα υπάρχουν και διαφορές και στα έσοδα. Έτσι δεν θα έχουμε έσοδα σε όλες τις χώρες τα ίδια. Αυτό και αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Μάλιστα. Ωχ, Θεέ μου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ανώτατο όριο στα έσοδα όσων παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με άλλες τεχνολογίες, μιλάμε για ΑΠΕ, μιλάμε για άλλες, μιλάμε για λιγνίτες, είναι πάνε αλλού, στην συνεισφορά αλληλεγγύης. Ναι. Ποιοι είναι οι άλλες τεχνολογίες, ποιες είναι?
Είναι η αιωλική. Κυρίως αιωλική, όλες οι άλλες οι ανανεώσεις, δηλαδή ηλιακή κτλ. Υδροελεκτρική βεβαίως. Και εκεί έχουμε διαφορές, διότι δεν έχουν την ίδια τεχνολογία οι χώρες. Επίσης για την Ελλάδα, για παράδειγμα, ο λιγνίτης αρχίζει πια να
ανακτά έδαφος.
Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να γυρίσουν τόσο γρήγορα στο λιγνίτη.
Βέβαια.
Γιατί τόσα χρόνια τους λέγαμε ότι δεν μπορούμε γιατί θα κάνουμε την πράσινη συμφωνία. Τώρα πάμε πίσω και λέμε γύρισε στο λιγνίτη. Αυτό είναι πολύ δύσκολο τεχνικά να γίνει πολύ γρήγορα.
Μάλιστα.
Τώρα, εγώ οριακά είμαι εξής, Βαγγέλη, να σε ρωτήσω.
Έχει δημόσιο, λοιπόν, ο Παγάνης.
Όχι, δεν έχω. Αυτό το έχω αποδεχθεί. Ότι θα θέλουν το χρόνο τους οι Ευρωπαίοι, μάλλον τα χρόνια τους. Θέλουν τα χρόνια τους.
Ναι, αλλά και εμείς θέλουμε να ζούμε αξιοπρεπώς.
Είναι προφανές ότι θα ζήσουμε. Λέγαμε πριν, για παράδειγμα, την απόφαση Σουηδίας να σταματήσει το εμπάργκο πόλης όπλων στην Τουρκία. Θεωρεί ότι ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά της και θεωρεί ότι δικαίως μπορεί τώρα να ξαναδίνει όπλα. Εν πάση περιπτώσει, για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μιλάω. Βλέπω λοιπόν τώρα, ανέβηκε πριν από λίγο στο real.gr. Και θα σε ρωτήσω και εσένα, Βαγγέλη. Υπάρχει νέα κλιμάκωση της Άγκυρας με επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από την Άγκυρα, με την οποία αμφισβητείται η κυριαρχία και η δυνατότητα για θαλάσσιες ζώνες των ελληνικών νησιών. Άρα, νομίζω αυτή είναι η στρατηγική των Τούρκων. Προσπαθούν να εξαφανίσουν την δυνατότητα στα νησιά να έχουν θαλάσσιες ζώνες ακόμα και στα 6 ναυτικά μίλια. Ένα σχόλιο, γιατί ξέρουμε ότι εσύ ήσουν πολλά χρόνια ανταποκριτής εκεί, γνωρίζεις πού πάει το πράγμα, ρε παιδί μου, εσύ τι καταλαβαίνεις από αυτά που λένε και κάνουν.
Αυτό που βλέπουμε και το είδαμε ήδη από την συνάντηση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας πριν δύο μέρες στην Άγκυρα, είναι ότι η Άγκυρα προσπαθεί, συνεχίζει να κλιμακώνει σε επίπεδο πλέον θεσμικό και νομικό, αλλά ρίχνει το στόνο όσον αφορά την υπόλοιπη ρητορική από την Δευτέρα, Τρίτη και μετά. Αυτό το βλέπουμε ότι γίνεται. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει στάση φυσικά, αλλά διαλέγει ένα άλλο μέτωπο αυτό των νομικών και σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά διαδικασιών και κυρίως το θεσμικό, όπως την προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό δείχνει ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η Άγκυρα δεν θέλει να πάει σε σκληρή μετοπική σύγκρουση με την Ελλάδα. Προτιμάει προς το παρόν
διπλωματικές κινήσεις.
Διπλωματικές, το οποίο μπορεί να το διαβάσει κανείς είτε θετικά είτε αρνητικά. Τώρα θετικά, διότι ενδεχομένως να υπάρχει λιγότερο κίνδυνο για μια στρατιωτικοποιημένη σύραξη. Αρνητικά, διότι συνεχίζει όλη αυτή την διαδικασία και ενδεχομένως να φέρει την Ελλάδα σε πολύ πιο δύσκολη θέση από ό,τι είναι σήμερα. Οπότε είναι διφορούμενη στάση. Πάντως το γεγονός είναι ότι εδώ και λίγες μέρες έχει αλλάξει, δείχνει τουλάχιστον να έχει αλλάξει τακτική, αν όχι στρατηγική, τακτική.
Μάλιστα.
Όχι, με κάλυψε.
Σας κάλυψε.
Τι να πω. Ναι.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μαύρα τα μαντάτα. Είσαι από τον Αρετέο.
Πάντα αναλυτικός και για η στεναχώρια μας, απογοήτευσή μας για την Κομισιόν δεν έχει να κάνει με σένα. Προφανώς εσύ τώρα που
εσένα σε συμπαθούμε, Βαγγέλη.
Δεν είναι.
Σε ευχαριστούμε πολύ,
ευχαριστούμε
Βαγγέλη.
Πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Καλά, σε καλά.
Αγαπημένη ζωή κυλάει σαν ποτά.
Λοιπόν, ρε εσύ Σπύρο, πρόσεξε, ο Σπύρος ο Σφόρος, έτσι που διαβάζεις μηνύματα και εσύ και το διαβάζω και εγώ.
Συνεχώς, ιδίως όταν αφορά ενέργεια.
Λέει, συγχαρητήρια στην Αγροατή, αλλά για άλλη μια φορά δίνετε βήμα στο κάθε υποκείμενο και λέει ότι κοίτα να δεις, λέει, μας απαντάνε στα μηνύματα, η καλύτερη διαφήμιση είναι η δυσφήμιση. Αυτό δεν έχει άδικο.
Mm-hmm. Αλήθεια.
Παλιό λέει, αλλά καλό, αλλά μην τρομάξετε να ακούσετε μια μέρα ότι και εμείς έχουμε λόγο στο Real. Σπύρο. Είναι σαν εσύ που διαμαρτύρεσαι, σαν να λέει ο Σταυρακάκης όταν το βγάζουμε στην εκπομπή. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Το ίδιο πράγμα είναι, Αναστασία.
Να καλησπερίσουμε το Σταυρακάκη.
Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου Δημήτρη.
Καλησπέρα σας.
Κάνεις κοιμά.
Καλησπέρα σας από την ΟΠΑ Παρένα, όπου σε μία ώρα από τώρα θα ξεκινήσουν τα εγκαίνια, η μεγάλη γιορτή της ΑΕΚ, η επιστροφή της στην φυσική της έδρα μετά από 19 χρόνια και 5 μήνες. Οι φίλοι της ΑΕΚ, ένα πανέμορφο γήπεδο, Γιώργο και Αναστασία, ένα ποστολίδι, πραγματικά ένα γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών που θα φιλοξενεί τους αγώνες της ΑΕΚ. Θα γίνει μια γιορτή βασισμένη στην ιστορία, θα προκαλέσει έντονα συναισθήματα, θα προβληθούν βίντεο που αναφέρονται στην ίδρυση της Ένωσης, στα μεγάλα επιτεύγματά της, στους ανθρώπους της. Θα υπάρχουν βίντεο αφιερωμένα στη μνήμη ανθρώπων που πρόσφεραν στην ΑΕΚ και έχουν φύγει από την ζωή. Μεγάλες στιγμές, 23 παίκτες που έχουν τιμήσει τη φανέλα της ΑΕΚ θα είναι οι πρώτοι που θα μπουν στο αγωνιστικό χώρο. Ανάμεσά τους ο Ανδρέας Σταματιάδης, ο Κώστας Νεστορίδης, ο Χρήστος Σταρδίζογλου, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο Θωμάς Μαύρος, ο Ντανιέλ Μπατίστα, ο Βασίλης Δημητριάδης, ο Ντέμις Νικολαίδης, ο Ηλίας Ατματζίδης, παίκτες που έχουν τιμήσει την Ένωση σε μια εκδήλωση που θα την παρουσιάσει ο Αντώνης Αντωνίου με την Αταλία Δραγούμη. Τα κείμενα έχει γράψει ένας δικός μας άνθρωπος, ο Γιώργος Λιάνης. Πραγματικά είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στην ΟΠΑΠ Αρένα που αρχίζει και γεμίζει. Ήδη έχει γεμίσει 21 η θύρα 21 τη ΑΕΚ, έχει γεμίσει από τους φανατικούς φίλους και απ' έξω έρχονται εκατοντάδες είναι οι φίλοι που θα γεμίσουν αυτό το γήπεδο.
Είδες ο έμπειρος, ο κανονικός δημοσιογράφος, πώς έβαλε να ακούσουμε ήχο στην αρχή. Γόρι μου, σε λατρεύω.
Να σας πω εγώ ένα από τα πανό.
Εσύ να μας πεις.
Τα πανό εδώ, ένα λέει παππού, γυρίσαμε σπίτι μας. Καταλαβαίνετε ότι το συνέστημα θα είναι πολύ μεγάλο, χαμένες πατρίδες, Μικρά Ασία, Πόντος, βασισμένη στην ιστορία της ΑΕΚ ήταν η σημερινή εκδήλωση, που επαναλαμβάνω ότι μετά από τόσα χρόνια γυρνάει στο σπίτι της από το 2003. Κάποιοι από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ τότε μπορεί να μην είχαν γεννηθεί, κάποιοι ζουν με την προσμονή σήμερα να είναι εδώ. Απανταχού οι ενωσίτες σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ένα tweet που τα λέει όλα, που ανήρθε πριν από λίγο ο Παύλος Παδημητρίου, λέει: πόση ανάγκη γίνεται ιστορία, πόση ιστορία γίνεται γιορτή. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα στην ανάρτηση του Παύλου Παδημητρίου πριν από λίγο στο tweet. Είμαστε εδώ. Και αργότερα στην εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη και της Στεφανίας Κασίμη θα δώσουμε το στίγμα μαζί με τον συνάδελφο, τον ρεπόρτερ του ΤΑΕΚ, τον Μιχάλη Φουστέρη, για μια πραγματικά πολύ μεγάλη γιορτή που αξίζει στην ΑΕΚ και φυσικά αξίζει και στην Αθήνα να έχει αυτό το στολίδι, να έχει άλλο ένα πολύ πολύ καλό κήπεδο.
Ναι, ναι. Πόσο κόσμο έχει?
Αυτή τη στιγμή εδώ υπολογίζω ότι πρέπει να έχει γύρω στις 10.000 με 12.000 κόσμο. Το γήπεδο γεμίζει με 32.000 έξω. Έρχονται και έχει ζητήσει η ΑΕΚ να έρθουν με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας
και ο Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας
γίνεται πραγματικά έξω, έχει πάρα πολύ κόσμο που αρχίζει σιγά σιγά και έρχεται. Θα έχουμε, εννοείται ότι υπάρχει sold out από τα εισιτήρια, 32.000 εγώ πιστεύω και απ' έξω θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί και χθες το βράδυ και προχθές το βράδυ, χθες το βράδυ που έγινε η πρόβα, ήταν κόσμος απ' έξω και περιμένουν την προσμονή αυτή. Καταλαβαίνετε ότι για μια ομάδα ιστορική όπως είναι η ΑΕΚ, με έντονο τη Μικρά Ασία, έντονο τον Πόντο, έντονο τις χαμένες πατρίδες, είναι πολύ πολύ φυσιολογικό ο κόσμος να το περιμένει και να έρθουν εδώ. Δηλαδή θα δούμε τον Ανδρέα Σταματιάδη 93 ετών, θα δούμε τον Εστορίδη 95 χρονών, θα δούμε ανθρώπους που σε αυτό το γήπεδο, το προηγούμενο γήπεδο, το παλιό, πήγαν την ΑΕΚ πολύ ψηλά και καταλαβαίνεις ότι για αυτούς είναι ξεχωριστές στιγμές.
Βέβαια, βέβαια. Να το χαρούν, να το ευχαριστούν και μαζί τους και όλοι εμείς, όλοι οι υπόλοιποι.
Εγώ θα πω για το γήπεδο καλότυχο. Είναι καλοτάξιδο, δεν υπάρχει ταξίδι
βέβαια,
που
βέβαια.
Ακούω κάπου να το λένε. Είναι καλότυχο με επιτυχίες και ξαναλέω ότι είναι ένα γήπεδο πραγματικά στολίδι και εδώ οι θέσεις των δημοσιογράφων είναι πάρα πολύ καλές. Και από κάτω ακριβώς από εμάς είναι οι θέσεις των επιστήμων και οι σουίτες. Και ο αγωνιστικός χώρος, τον βλέπω, είναι χαλή και λειτουργικό, όπως μπήκαμε απ' έξω, είναι το γήπεδο. Πραγματικά είναι ένα γήπεδο στολίδι που άξιζε για την ΑΕΚ και μάλλον αξίζει για την ΑΕΚ ότι πια το έχει.
Πολύ
ωραία. Εμείς σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
Συγκινητικός. Ξέρεις τι ωραία που είναι να, δεν ξέρω αν το έχεις έστω και σαν παιδί, αν το έχεις βιώσει ως συνέστημα, να μπαίνεις σε ένα γήπεδο και 10 να είναι στις κερκίδες και 5 να είναι.
Το αίσθημα του ανήκειν.
Το αίσθημα της ατμόσφαιρας. Ότι, φαντάσου τώρα ένα τέτοιο γήπεδο, έτσι, και οι χιλιάδες των οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα.
Είδα πολύ συγκινητικές αναρτήσεις κόσμου που το περίμενε πώς και πώς, και είναι πολύ ευχάριστο για μια ομάδα που είχε αυτή την αναμονή και την προσμονή
με
να
τόσο
ένδοξη
ιστορία. Εμείς ευχόμαστε να συνεχίσει να γράφει χρυσές σελίδες και στο ποδόσφαιρο και παντού η ΑΕΚ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μαζί μας αυτό το δίωρο είναι το BCA College. Εδώ και μισό αιώνα οι φοιτητές στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του BCA College αποκτούν μπάρσελος και μάστρες σε σύγχρονους νευραλγικούς τομείς όπως το ψηφιακό μάρκετινγκ, η κυβερνοασφάλεια, το project management, τα χρηματοοικονομικά και την επιχειρηματικότητα. Τα μαθήματα γίνονται με εκτεταμένη χρήση εφαρμογών πληροφορικής, ώστε οι φοιτητές να λειτουργούν σαν να βρίσκονται ήδη στον επαγγελματικό τους χώρο και εμπλουτίζονται με διαλέξεις και workshops από έμπειρα στελέχη της αγοράς. Για τα δύο πρώτα χρόνια υπάρχει και ελληνόφωνο τμήμα, αλλά τα δύο τελευταία γίνονται οπωσδήποτε στα αγγλικά. Έπειτα, τώρα που το σκέφτομαι,
μιλήστε.
Εσύ με αυτά που
καλό, έχεις πει. Καλό, μπαμπάς μου είναι στα σύννεφα
αυτό
σήμερα.
Αυτό θέλω να σου πω. Μπορείς να εμφανιστείς και στο γήπεδο του ΣΑΕΚ και στο γήπεδο του Ολυμπιακού και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
Και να μην φας ξύλο.
Ναι. Και να λένε όλοι, μα έχει πει ότι είναι και λίγο δική μας. Είναι και λίγο ο παδός μας. Καταλαβαίνεις.
Όχι, 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 στηρίζω πάρα πολύ. Χαίρομαι. Χαίρομαι με τη χαρά των ανθρώπων καταρχήν.
Μπράβο, πουλάκι.
Δεν ήξερα ότι μπορεί ένα γήπεδο να δημιουργήσει τόσο θετικά συναισθήματα. Χαίρομαι για τους ανθρώπους, όλα καλά.
Μπράβο, πολύ χαίρομαι και εγώ για σένα που χαίρεσαι. Και εσύ, Μαρία Χριστοδούλου, χαίρεσαι. Εσύ χαίρεσαι και θα φύγουμε τώρα.
Ίγκυκεν η ώρα. Ίγκυκεν. Ήμασταν η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην κονσόλα του ήχου, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο κύριος Γιώργος Φαγάνης.
Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη.
Παραδίδουμε σκυτάλι να πω στον Ηλία Μπενέκο, να πω στο Γιάννη Μύτη. Σε κάποιον από τους δύο, σε κάθε περίπτωση, για το δελτίο ειδήσεων. Και έπεται Νίκος Μπογιόπουλος με σούπερ καλεσμένη Τάνια Τσανακλίδου σήμερα. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Τα φιλιά μας, γεια σας. Δευτέρα 5 Νταν, τα λέμε.
Να ξεκουραστείτε λίγο το Σαββατοκύριακο.
Αυτό.